19.30 в Україні. Ви слухаєте вечірню свободу.
У студії двоє ведучих. Я Кирило Булкін і моя колега Юлія Жмакіна. Добрий вечір.
Закон чи змова? Через судові рішення чи політичні домовленості політики розв'язуватимуть кризу?
Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи.
І сьогодні у нас дуже цікаві гості. Вони вже з нами у студії, за що ми страшенно їм вдячні. Це Інна Богословська, заступник міністра юстиції, та адвокат Олексій Резніков.
Отже, ми говоритимемо за кілька хвилин у прямому ефірі у вечірній свободі про закон чи змову. Ну а наразі найсвіжіші новини у стислому викладі Людмили Ванник.
Вітаю вас і вітаю гостей Київської студії та слухачів вечірньої свободи. Спочатку коротко про головне. Борис Єльцин, перший президент Росії, помер сьогодні у Москві у віці 76 років. У Центр виборчкомі України знову немає кворуму, а системи ПРО США загрожують світовій безпеці. Так вважає міністр оборони Росії. Борис Єльцин, перший президент Росії, помер сьогодні у Москві у віці 76 років. За повідомленнями прес-служби Кремля, причиною смерті була гостра серцево-судинна недостатність. Борис Єльцин обіймав посаду президента Росії два терміни поспіль з 1991 по 31 грудня 99 року, коли він несподівано оголосив про свою відставку. Ось архівний запис цього виступу.
Сьогодні я останній раз обращаюсь к вам, как президент России. Я принял решение, долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку.
Тоді ж в останній день 99-го року Борис Єльцин повідомив, що виконуючим обов'язки президента Росії призначається прем'єр-міністр Володимир Путін. Сьогодні президент Путін висловив співчуття у телефонній розмові з вдовою Єльцина Наїною. Колишній президент СРСР Горбачов, висловлюючи співчуття родині померлого, згадав про те, що за плечами у Єльцина великі справи на користь держави і серйозні помилки. Єльцин був одним з ініціаторів ліквідації СРСР. Він також заборонив діяльність комуністичної партії. У грудні 94-го року, згідно з указом Єльцина, були введені війська у Чечню. Єльцин був першим керівником російської держави, який пішов з посади добровільно. І ще деякі реакції на смерть Бориса Єльцина. Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю Радіо Свобода.
Аби Борис Миколаївич не керувався принципами свободи, незалежності, демократії, він би просто не підписав Воловіських угод. А коли до них не підписав, то незалежності української в 91-му році не було б точно. Я не знаю, коли б вона сталася. Те, що вона сталася, я вже не раз про це кажу. У мене нема сумніву. Ми все рівно прийшли до свободи, незалежності. Але це могло б мати затяжний такий період і характер.
Про те, що Борис Єльцин відігрівав велику роль у побудові демократичних засад в Росії, висловився сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода колишній президент Грузії Едуард Шеварднадзе.
Єльцин ма тависи діді ролі сіасула Русичі, демократиулі, демократіїс.
Шеварднадзе також повідомив, що з Єльциним його пов'язували дружні стосунки. До інших подій сьогоднішнього дня. У Центр виборчкомі України знову немає кворуму. За повідомленням прес-служби ЦВК, 5 членів Центральної виборчої комісії хворіють. Сьогодні знову шпиталізували Олександра Чупахіна, а також захворіла ще одна представниця ЦВК Валентина Завалевська. Рішення Центр виборчкому вважають легітимними лише в тому випадку, якщо в засіданні взяли участь 10 із 13 членів комісії.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Системи ПРО США загрожують світовій безпеці, так вважає міністр оборони Росії. Про це Анатолій Сердюков заявив своєму американському колезі Гейтсу під час переговорів у Москві.
Являється важливим для нас.
Для нас є важливим розгляд питань щодо планів використання США міжконтинентальних балістичних ракет, оснащених неядерними боєголовками. Ці плани не можуть не викликати в нас певного занепокоєння, оскільки під час бойового застосування таких ракет траєкторія їхнього польоту буде проходити у безпосередньому наближенні до російських кордонів.
Зазначив голова російського Міноборони. Роберт Гейтс прибув до Москви з дводенним візитом, щоб переконати російське керівництво у безпеці протиракетного щита. Кирило, у мене все на ці півгодини.
Дякуємо, Людмило. Це були останні новини з України і світу, які підготувала і повідомила нам Людмила Ванник.
Дійна Конституційного суду – це лише привід для того, щоб провести ефективно підкладені перемовини.
Припинити провадження справи про указ президента щодо розпуску парламенту. Такий проект рішення сьогодні запропонував один з суддів Конституційного суду Володимир Кампо. Його аргументи: процес перейшов з юридичної, цитую, у суто політичну сферу. Чи може Конституційний суд пристати на таку пропозицію судді? І які тоді перспективи мають наступні політичні домовленості?
Отже, закон чи змова, як розв'язуватимуть кризу українські політики через судові рішення чи політичні домовленості? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ведемо ми, Юлія Жмакіна і Кирило Булкін. А гості програми – це заступник міністра юстиції Інна Богословська. Добрий вечір, пані Інна. Та адвокат Олексій Резніков. Добрий вечір, пане
Добрий
Олексій.
Вечір всім.
Ну і найперше, я хотіла б запитати, чи погоджуєтесь ви з таким судженням Володимира Кампа, судді Конституційного суду, про те, що слухання цієї справи перейшло з площини юридичної у суто політичну, пані Богословська?
Ні, я не можу категорично з цим погодитися, бо є Конституція, є указ президента, є конституційне подання щодо відповідності указу президента Конституції, і це безумовно входить до компетенції Конституційного суду і тільки його компетенції. Тому він повинен вирішити з точки зору закону це питання, а вже політичні домовленості – це решта питань, які виходять за поле визначення за законом, щоб розв'язати політичну кризу.
Ну чому вже так здалося Конституційному судді, що перейшли на обговорення суду політичного?
Справа в тому, що цей суддя взагалі має багато запитань до нього і щодо його компетенції, але залишимо це поза розмовою сьогодні, але це той суддя, який разом з чотирма своїми колегами вийшов до розгляду справи ще на відкриту прес-конференцію, в якої фактично вже зробив часткове судження щодо свого відношення до цього питання. Тобто є проблема, коли в самих суддів не вистачає компетентності і фахової підготовки, і моральної підготовки волі, щоб вести себе як суддя Конституційного суду, а не як громадянин,
який має
свої
проблеми. Це, власне, лише одна з проблем з суддями Конституційного суду, з, власне, Сюзаною Станік. Не менше, мабуть, проблема була,
немає,
коли її звинуватили.
Немає зараз проблеми з Сюзаною Станік, бо немає жодної кримінальної справи. Коли була Службою безпеки порушена кримінальна справа і наведені хоч якісь обставини, що до яких можна створити судження щодо вини чи невини.
Свіжий приклад. Міністр фінансів Ізраїлю відсторонився від справ на 3 місяці, оскільки його офіційно підозрюють у зловживаннях у попередній його там ролі до міністерської посади, у зловживаннях фінансових. Він просто відійшов до розбору польотів, як кажуть. Не, можливо, це був би вихід, щоб далі не атакували Конституційний
суд?
Ні,
наскільки я розумію, все ж таки, в Ізраїлі питання не до підозр, а про документи, які підтверджують зловживання, і він відсторонився від справ до того моменту, коли буде винесено судження щодо таких документів. А тут є тільки заява Служби безпеки, жодного документу, жодного доказу.
Вже надіслані до Генпрокуратури докази.
Ну, гаразд, я пропоную, пане Резніков, підключити до нашої розмови з тим самим запитанням ваше ставлення до пропозиції судді Володимира Кампо. Чи ви поділяєте погляд?
По-перше, я все ж таки шкодую, що Конституційний суд не прийняв рішення, щоб цей процес висвітлювався в засобах масової інформації в прямому ефірі. Тобто, щоб вся країна мала можливість спостерігати саме по телебаченню, як це відбувається, як це було, до речі, в 2004 році. Були люди, які згідні з рішенням Верховного суду, були, які не згідні з ним, але принаймні вся спільнота, не тільки українська і за кордоном, мали можливість оцінити самостійно, що відбувається в судовому процесі. Я думаю, що на користь всім було б, якби Конституційний суд слухав це справу публічно.
А чому хто з наших гостей знає, чому це не сталося публічно?
Це рішення, наскільки я знаю, колегіального суду, а як, чому, які причини, які обставини, нам це невідомо. Але давати коментар, що саме прозвучало від пана Кампос. Мені здається, якщо вже суддя говорив про це, мабуть, мова йшла не про припинення, мабуть, закриття провадження у справі, є такий термін. Але, до речі, щодо компетенції, пан Кампо, оскільки, якщо я не помиляюсь, мінімум з 86-го року викладає конституційне право, багато публікацій, тому як юрист-теоретик він обізнаний в конституційному праві, і не тільки Україна, і зарубіжних країн. Але, знову ж таки, питання кваліфікації суддів Конституційного суду, воно виникає зі всіх боків. Що стосується пані Станік, мені здається все ж таки, що принаймні, якщо ці звинувачення прозвучали від Служби безпеки України, яка займається в тому числі корупцією в найвищих ешелонах влади, як це називається, принаймні, як суддя-доповідач, мабуть, для того, щоб, як кажуть, для чистоти процесу, і варто було б принаймні самостійно запропонувати відмовитись від статусу судді-доповідача. Для того, щоб рішення Конституційного суду, яке ми всі очікуємо, менше ставилось під сумнів.
Нагадаю, що
це був би європейський
крок. Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Її тема сьогодні «Закон чи змова через судові рішення чи політичні домовленості».
Політика пані Богословська має реплі.
Так, я просто хочу сказати, реплі, що коли ми кажемо, що це було б європейським кроком пані Станік, то в Європі уявити собі заяву спецслужби непідкріплену порушеною кримінальною справою про зловживання конституційного судді за день до слухання неможливо. Тому давайте в нас будуть одні стандарти. Не може бути подвійних.
Я з вами
тобто,
погоджу.
Щодо Служби безпеки, ми кажемо, що там ми азійську форму втручання у справи визнаємо, а щодо судді, вона повинна поводити себе як європейська суддя.
Але, дозвольте репліку, мені так само важко погодитись, коли суддя-доповідач під час доповіді справи, використовуючи процесуальний час, вступає в полемику через телекамеру з виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України. На мій це так само недоречно.
Тобто, дозвольте, шановні гості, закінчити мені все-таки те коротке нагадування нашим слухачам, що сьогодні у «Вечірній свободі» ведучі Юлія Жмакіна і Кирило Булкін ведуть розмову з заступником міністра юстиції Інною Богословською та адвокатом Олексієм Резніком. Наш телефон 490-29-05 прямого ефіру, і маємо дзвінок від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір, це я можу говорити?
Так, прошу.
Я хотіла сказати відносно пані Станік. Свого часу Кучма запропонував пані Станік як кандидатуру в посли в Польщу. Польща категорично відмовилася. Так що я хочу сказати, що репутація пані Станік підмочена давно, не сьогодні. І чому про це забувають, я не розумію. Яке до цього суду може бути, яка довіра може бути до цього суду? Та ніякої.
Дякую за вашу репліку, але нагадуємо нашим слухачам, що просимо ставити саме все-таки запитання до наших гостей. І продовжуємо нашу розмову.
Власне, таке рішення, яке запропонував сьогодні Володимир Кампо, суддя Конституційного суду, скажімо так, це одне з палітри рішень цього суду у цій справі. Які ще можуть бути рішення, пані Богословська?
З точки зору Конституції, рішення може бути тільки одне. Указ президента не відповідає вимогам статті 90, яка надає виключний перелік обставин, за яких президент може прийняти рішення про дострокове припинення
повноважень. Хіба заступник парламенту міністра юстиції може однозначно висловлювати таку точку зору?
Безумовно. В чому проблема? Ви знаєте, в нас невірно розуміють презумпцію рішення питання щодо конституційності. Закон каже, що винести рішення щодо конституційності чи неконституційності указу президента може тільки Конституційний суд. А винести судження може будь-яка людина, в тому числі і посадова особа. Це різні речі, шановні.
Це не є тиском на суд?
Ні, абсолютно. Уявіть собі ситуацію. Багато хто спекулює зараз на цьому питанні, тому що навіть нас не знають, що таке демократія, не тільки юридична культура. В нас кажуть, коли сказано, що тільки суд може визнати винним, то ніхто не може казати навіть про те, що хтось там злочинець. Це неправда. Не можна казати, що такий украв те-то, але можна сказати, що люди добрі, я бачив, як він крав, чи я думаю, що... Тобто, в інакшому випадку ми всі повинні заклеїти собі рота і мовчати.
Можливо, до рішення Конституційного суду це було б і непогано.
От, але все таки в нашій вечірній свободі ми поки 15 хвилин.
Давайте ми спитаємо вашого візаві, вашу людину, вашого ж фаху, правника, адвоката Олексія Резнікова. Ваша
я
точка зору.
Погоджуюсь з пані Інно, що це звичайні судження, і вони не мають ніякої юридичної сили. Юридичну силу дійсно буде мати саме рішення Конституційного суду, оскільки це єдиний орган, який має право тлумачити Конституцію. Що стосується які можуть бути рішення цього суду. Ви знаєте, мені здається, оскільки ми змушені говорити про те, хоча ми є юристами, про те, що справа дуже сильно заполітизована, це ні для кого не є секрет. І дійсно є з обох боків, до речі, звинувачення Конституційного суду в необ'єктивності. Тобто одна сторона звинувачує тих п'ятьох суддів, які вийшли з заявою, що на них вчиняється тиск. Інша сторона звинувачує інших суддів за різних підстав. Але в будь-якому випадку висновок один. Є сумніви щодо об'єктивності цього суду. А я не виключаю, що рішення суду буде, знаєте, 50 на 50. Воно буде ніяким. Тобто воно, можливо, і дасть оцінку цьому указу, але
це
оскільки...
Як резолюція Парі,
але
і не всі задоволені.
Абсолютно вірно. Оскільки, знову ж таки, на жаль, більшість суддів в цьому складі є заполітизованими, вони будуть думати не тільки про повноваження діючого президента. Вони будуть думати про повноваження наступного президента. А тут вже кожна сторона розраховує на те, що саме їх найкращий кандидат стане колись президентом. Сьогодні повністю позбавити важелів існуючого президента – це створити прецедентне рішення, яким можна перехрестити повноваження майбутнього президента, а невідомо буде він від якої політичної сили.
Знаєте, а ви могли б озвучити ось це 50 на 50? Як це воно буде звучати, це рішення?
Ну, буде сказано, що саме в цьому випадку, припустимо, якщо рішення буде все ж таки більше на користь того, що, наприклад, клас неконституційний. Буде сказано, що саме в цьому випадку, за тими підставами, президент діяв неконституційно, але, в принципі, якщо тлумачити в системну Конституцію статтю 102, то, в принципі, в нього має, він зобов'язаний, оскільки він є гарант дотримання Конституції, і таке інше, і таке інше. Тому я не думаю, що саме єдина стаття 90 є єдиним виключенням, коли має президент підстави для призначення дострокових виборів. Є інший варіант, це коли, не дай Боже, щось станеться, не дай Боже, з парламентом. Все може бути. Вірус якийсь чи ще щось там. І що тоді?
Ви знаєте, шановні гості, оскільки сьогодні лунають від вас, як від фахівців у нашому ефірі, переважно юридичні судження, то цікаво було б почути думку стосовно можливого розвитку і розв'язання цього конфлікту саме в політичній площині від такого самого фахівця, але в галузі вже політології. І зараз з нами буде на зв'язку експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Артем Біденко. Але перед цим дамо ще раз слово ще одному слухачеві, оскільки маємо на наш телефон дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір, Євген Київ. Скажіть, будь ласка, пані Богословська, депутатське звернення – це офіційний документ? Йому можна вірити? Це не просто заява?
Депутатське звернення – це депутатське звернення. Це судження депутата про якісь обставини.
Будь ласка, розшифруйте.
А якщо в цьому депутатському зверненні наводяться цифри, факти, посилання на документи, на рішення про, в тому числі, придбання 4 земельних ділянок пані Станік через родичів, в тому числі квартир в Києві, Львові, в тому числі автомобілі, в тому числі і суми тут по кілька мільйонів, і все це записано на її маму 70.
Ви маєте на увазі, що було таке депутатське звернення?
Ви знаєте,
депутатське
я вам...
звернення президенту України Ющенку підписано з повагою народний депутат України Григорія Мельченко, опубліковано в сьогоднішньому номері газети «Свобода» номер 15.
Дякую за ваше запитання. Дякую. Будь ласка, стисло, пані Богословській.
Так, я вам дуже стисло відповім. На превеликий жаль, Григорія Мельченка за своє життя і роботу депутатом надіслав дуже багато звернень, з яких більше половини не підтвердилося жодним правоохоронним органом. Це перше. По-друге, я вам хочу сказати, що ми з вами маємо в новітній історії України такий факт, коли Україну звинувачили в тому, що вона поставляла до Іраку кольчуги. Але ніхто цих кольчуг не знайшов. Це було зроблено на рівні значно вищому, ніж рівень навіть внутрішніх наших справ.
Ну, тут, очевидно, треба подивитися
плітки і інформація, яку надають сторони, зацікавлені в тому чи іншому вирішенні конфлікту, не можуть бути підставою для звинувачення. Для цього є правоохоронні органи, для цього є доказова система, для цього є процесуальні кодекси. Ми з вами дійдемо до абсолютної анархії в державі, коли в нас не буде закону і не буде вимог, що будь-яка людина може бути винною визнана тільки за рішенням суду.
Ну і плюс це джерело інформації, яку має використовувати правоохоронні органи, які мають провести відповідну перевірку і постановити одне з двох рішень. Або відмовити в порушенні кримінальної справи, або порушити кримінальну
справу. Ну, очевидно, що якось так воно чи те, чи інше буде. А зараз ще раз нагадаю, що з нами на зв'язку є також експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Артем Біденко. Вітаємо вас у вечірній свободі, пане Артеме.
Добрий вечір.
Пане Біденко, ми чули міркування стосовно шляхів розвитку можливого цього політичного конфлікту, політичної кризи в Україні, що ґрунтується на юридичних підставах. А як на вашу думку, які політичні міркування можуть лягти у ґрунт для розв'язання кризи?
Ну, на сьогоднішній день, мені здається, вся суть проблеми вже давно звелась в пошук компромісу між основними політичними силами. Причому я би сказав, що це 4 чи 5 політичних сил, це фракції чи партії та блоки, представлені в Верховній Раді. І, очевидно, Конституційний суд, мені так здається, те, що на сьогодні відбувається, свідомо затягує вирішення питання, очікуючи, що проблема буде вирішена у верхніх ешелонах, тобто, наприклад, між Ющенко та Януковичем. І рішення Конституційного суду, яке б воно не було, насправді не змінить ситуацію. Очевидно, розуміють це і політики, які на сьогоднішній день є основними гравцями в цьому питанні. І для них рішення Конституційного суду вже не є самоціллю, а є скоріше якимось підтвердженням правильності обраного сценарію. Саме тому ми постійно бачимо, що Ющенко з Януковичем зустрічаються. Зустрічається Ющенко з Тимошенко.
І про що вони домовляються, суспільство не знає, як правило.
Так, іде постійний переговорний процес. Я б сказав, що сьогодні ситуація абсолютно протилежна тому, що було під час помаранчевої революції. Тобто, коли від круглого столу і від рішення Верховного суду залежало все. На сьогоднішній день все залежить від певних практичних нюансів домовленостей між президентом, прем'єр-міністром і опозицією. Зокрема, між питаннями, коли проводити вибори, чи будуть одночасно проведені вибори президентські, чи збереться Верховна Рада для вирішення додаткових якихось питань нормотворчих, тобто це не тільки нюанси проведення виборів, але й нюанси, зокрема, приватизації, ухвалення певних нормативних актів, збереження певних статусних набутків депутатів. І вже тільки після цього буде побачений сценарій, як треба виходити з цієї ситуації. Чи відкликати указ, чи скоригувати, чи просто сказати, що є компроміс і суть не в указі.
Дякуємо. Це Артем Біденко, експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. Ну от опосередковано з відповіді пана Біденка, от відчувається, що і на вустах політиків, і на вустах політологів така ситуація, що наче Конституційний суд нікому-то й не потрібен своїм рішенням. Пані Возлоська, у вас немає такого враження? Що домовлятися і до, і після, і замість? І чи не лякає ця ситуація, в принципі?
Ви знаєте, ця ситуація дуже лякає тих, хто вміє думати трошки вперед, хоча б на два кроки вперед. На превеликий жаль, сьогодні політики і те, що робиться навколо політики, розуміється тільки на ситуації онлайн. Сьогодні на сьогодні. Уявіть собі ситуацію, наприклад, що завтра будь-яка посадова особа вищого рангу зможе прийняти будь-яке неконституційне рішення і поставити на коліна всю країну, яка вимушена буде доказувати, що це неконституційно. Уявіть собі, будь ласка, що будь-який громадянин не буде визнавати, як сьогодні закликає опозиція,
власне,
не визнавати
це можна
рішення.
Дійсно, перераховувати і
ні,
зрозуміло, що це
страшно
буде.
Я думаю, що
буде.
Це дуже важливо зрозуміти, що сьогодні, перш за все, опозиція у вигляді блоку Тимошенка збила лбами гравців, які не зацікавлені в такому розкладі подій. ні президент, ні регіони, ні коаліція не зацікавлені в тому, щоб в Україні став хаос законодавчий. Бо вони відповідальні люди. І тільки блок Тимошенко заявляє, що вони не визнають будь-якого рішення Конституційного суду, що вони не визнають будь-якого рішення суду.
А чи не лежить певна, вони йдуть на незаконні кроки? Применшення значення Конституційного суду, ну, принаймні, моральне, про яке ось Юлія казала, у коріння в тому, що чималий час його робота була блокована депутатами.
Ні, тут коріння зовсім в іншій площині. Я впевнена, що Олексій зі мною погодиться. Коріння в процесі формування суду. Не може Конституційний суд формуватися за ознаками партійної приналежності.
За те, що говорить опозиція.
І ми це розуміємо.
За яким принципом?
Я не просто погоджуюся. Я шановні, свій час так. був позивачем в Печерському суді разом з своїми колегами, коли ми намагалися визнати бездіяльність Верховної Ради по неприведенню суддів Конституційного суду до присяги, чим блокувалась, до речі, робота Конституційного суду ще тоді. Але я абсолютно погоджуюсь з пані Іною, що треба змінювати в тому числі і Конституцію України, і відповідно закон про Конституційний суд стосовно формування. Тому що
а який принцип, який поясніть нашим
слухачам? А я думаю,
слухачам?
Що тоді треба брати фахових все ж таки суддів, фахових юристів-теоретиків, але не за принципу партійного формування. От з'їх суддів
це
один...
квотна, ну це зараз квотна, а не партійна.
Можна, а не можна цього
а як?
Робити.
А як?
Один із суб'єктів це є з'їзд суддів. Наприклад, як формується Вища Рада юстиції? Вона формується із з'їзду суддів, колегія прокуратури, з'їзд адвокатури, з'їзд вищих учбових закладів, тобто там не з'їзд, як інакше називається, але всі вони делегують туди своїх представників-юристів. І єдине, що за посадою в Вищу Раду юстиції входять генеральний прокурор, міністр юстиції, голова Верховного суду,
здається,
все.
Це все
так от, Конституційний суд треба формувати за таким із юридичного співтовариства, а не за наявність квитка.
А от коли прописували цей квотний принцип, хіба не думали, що все скотиться до партійного?
Ви знаєте, мені здається, що тоді, коли прописували, то тоді ще не думали, що у нас дійсно буде така біполярність партійна. А зараз...
Ну, мені здається, що треба зрозуміти, заспокоїтися перш за все. Ми сьогодні вчимося демократії.
Абсолютно.
Ми вчимося і набиваємо свої шишки. І нічого страшного в цьому. Страшне те, що екстремістські сили під час, коли вся країна навчається демократії, намагаються поставити цю країну на коліна, заради
своїх. Я думаю, вони теж навчають. Нас. Я думаю, що
так,
вони теж
мабуть, і називати один одного екстремістськими силами тут теж можна. Не зовсім конструктивний.
Асамблея не радила один на одного, до речі.
Я пропоную дати в плані навчання демократії слово слухачеві. І, будь ласка, дуже коротко ваше запитання, оскільки мало часу.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Петро із Києва. Пані Богословська, ви дуже справедлива і розумна, ну, як людина.
Пане Петро, будь ласка, дуже стисле запитання, мало
запитання,
часу.
Запитання таке. Ви стверджуєте, що указ президента не конституційний, а запитання таке. А конституційним являється те, що у Верховній Раді було зроблено крадіжка голосів, крадіжка виборців голосів, тобто фальсифікування у межах Верховної
дякуємо.
Ради.
Дякую.
Це конституційним ви вважаєте?
Дякую. Я вважаю взагалі, що формування Верховної Ради зараз не є конституційним, тому що введення бар'єру за сьогоднішніх умов в Україні є позбавлення 40% українських виборців можливості бути представленими в вищому законодавчому органі. Тому що в нас ще не є сформованою політична система. І уявіть собі, 45 партій приймали участь у виборах, а до парламенту пішло 6. І всі голоси подані за інші ідеології, за інші ідеологічні групи і подавання попали до решта тільки ті, хто є в парламенті.
Як
тому
бонус.
Зараз, як бонус, тому зараз теж треба зрозуміти, що ті голоси, які люди попали в парламент, до речі, партію регіонів чи в той же БЮТ, вони не були обрані населенням. Це їх бонус.
А дуже коротко, добре запитання було слухача. Добре, ви кажете, не конституційний указ. А от те, що відбувалося ці міграції депутатів, це конституційно?
Коли ми кажемо про конституційність, то нема в цих міграціях порушення конституції. Це може бути порушення моралі.
Яка те, що... більшість формується з фракції.
А більшість була сформована з фракції. Більшість була сформована з трьох фракцій. Те, що
але далеко окремі... не 300. Далеко не 300 депутатів.
Ну, перепрошую, більшість. Це більшість 226 голосів за Конституцією, за законом. Давайте не плутати ці поняття. Треба вчитися. Є необхідність змін, безумовно. Є необхідність змін виборчого законодавства, Конституції, порядку складання вищих органів. Це треба робити, але це не можна робити через вулицю.
І буквально 30 секунд для пана Резнікова, для його рецепту.
Дякую. Прошу. Мені здається, що, по-перше, даремно відмовилися від мажоритарної системи виборів. Тобто туди, коли людина особисто несла відповідальність перед виборцями, і, до речі, її можна було відкликати. Це перший момент. Я погоджуюсь абсолютно, що нам потрібні зміни. Як Конституція існуючі, вона є недолуга. І я реально бачу проблеми в цьому основному законі. Закон про вибори не ідеальний, закон про Кабінет міністрів потребує змін, закон про президента взагалі відсутній на сьогоднішній день. Нема
треба це робити. Це з'ясувалося буквально днями.
Ні,
та таке
дуже
відчуття.
Це з'ясувалося давно.
Це було зрозуміло абсолютно і намагалися це робити. І коли б в нас не заклеювали бют, не заклеював місця для голосування картками в Раді,
наш
я думаю,
час
що
добігає
було...
кінця, і мені залишається лише нагадати, що тему, яку ми сформулювали сьогодні, закон чи змова через судові рішення чи політичні домовленості політики розв'язуватимуть кризу, обговорювали